Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Brau, dimanapun Anda berada. Radio 12 FM Solo Tigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Sahabat di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali membahas tema tentang fikih doa dan zikir, yang kali ini memasuki silsilah nomor 94, masih melanjutkan tema yang kita awali dahulu, yaitu sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa yang kali ini memasuki bagian yang keempat, bahwa seorang ketika berdoa, peluang antara satu orang dengan orang yang lainnya, peluang dikabulkannya itu berbeda-beda. Tidak setiap orang atau tidak semua orang peluangnya sama untuk dikabulkan doanya. Oleh karena itu seringkali kita temukan ada sebagian orang berdoa segera sekali dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa saat itu langsung dikabulkan. Dan ada sebagian orang ketika berdoa itu lama sekali nunggu dikabulkannya. Bahkan ada juga yang tidak dikasih oleh Allah apa yang dia minta. Perbedaan ini, ya, selain memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah punya maksud di balik itu semua, perbedaan ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ingin doa kita dikabulkan, maka kita perlu memenuhi sebab-sebab atau syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh orang yang ingin doanya dikabulkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sebab yang mendorong dikabulkannya doa seseorang. Semakin banyak sebab yang kita lakukan, yang kita penuhi, maka peluang doa kita untuk dikabulkan oleh Allah semakin besar. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sebab yang ketujuh di antara sebab terkabulnya doa, yaitu memperbanyak doa saat kondisi lapang. Memperbanyak doa saat kondisi sedang lapang. Kita hidup di dunia antara dua kondisi. Kalau enggak kondisi lapang, ya kondisi susah. Yeah. Kalau boleh diumpamakan seperti roda, kadang dia di atas, kadang di mana? Kadang di bawah. Kondisi lapang itu maksudnya adalah ketika kita sedang sehat, ya, yeah, fisik kita sedang bugar, kondisi lapang. Kemudian juga kondisi lapang itulah ketika rezeki kita sedang lancar, ya, ketika rezeki kita sedang banyak, ini kondisi lapang. Kondisi lapang itu ketika kita sedang bahagia, sedang senang, ya, lahir anak kita, cucu kita, ini kondisi lapang. Sebaliknya kondisi susah. Kondisi susah itu adalah ketika kita sedang sakit, ya, atau rezeki kita sedang seret, ini kondisi susah, atau kita sedang sedih karena dihina sama orang lain misalnya, atau kita sedih karena ada salah satu di antara orang yang kita cintai meninggal dunia. Ini namanya kondisi susah. Nah sekarang rata-rata dari kita ingat Allahnya itu ketika senang apa susah? Rata-rata kebanyakan kita ingat Allahnya ketika senang atau susah? Ketika susah. Ya. Kebanyakan dari kita ingat Allah ketika susah, berdoa ya, ketika sedang sakit ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika rezekinya lagi sempit, ingat sholat duha ya. Kemudian juga ketika ada musibah baru bangun malam ya, ada ujian apa, mendekatkan diri kepada Allah. Sakit, rajin sedekah. Inilah kondisi kebanyakan dari kita. Walaupun ini kondisi kebanyakan alias mayoritas orang seperti ini, bukan berarti itu betul ya. Praktek seperti itu walaupun dipraktekan oleh kebanyakan orang, bukan berarti betul. Karena kita mengukur benar tidaknya suatu perbuatan itu bukan diukur dari banyak tidaknya orang yang melakukan. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu ini perbuatan benar atau salah, itu bukan dilihat dari banyak atau tidak orang yang melakukan. Kalau banyak yang melakukan berarti benar, kalau sedikit yang melakukan berarti salah, bukan? Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala justru mengingatkan di dalam firman-Nya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Justru dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita bahwa banyak itu bukan ukuran. Ya. Sekarang saya tanya, kebanyakan masyarakat di kampung kita sholat di masjid atau sholat di rumah atau enggak sholat? Dari masyarakat RT kita, yang sholat di masjid sama yang tidak sholat di masjid, banyak yang mana? Yang tidak sholat di masjid. Apakah kita katakan yang tidak sholat itu benar? Ya, ya tidak benar. Makanya mengukur benar atau tidaknya suatu perbuatan itu bukan diukur dari banyak atau tidaknya orang yang melakukan. Terus ukurannya bagaimana Ustaz? Ukurannya melihat apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atau tidak. Nah sekarang, tadi pembahasan yang kita bahas adalah kebanyakan orang ingat Allah ketika senang apa susah? Ketika susah baru ingat Allah. Apakah ini fenomena yang dibenarkan agama? Jawabannya tidak. Ya. Jadi orang baru ingat Allah ketika susah ini keliru dan tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kita berusaha ingat kepada Allah ketika senang atau susah? Ketika senang atau susah ingat Allah? Ketika senang dan susah itu kita harus ingat Allah. Bukan ketika senang tok kita ingat Allah, bukan pula ketika susah tok kita ingat Allah. Yang betul adalah ketika kita senang ingat Allah, ketika susah juga ingat Allah. Itu yang benar. Kira-kira sulit mana? Ingat Allah ketika susah atau ingat Allah ketika senang? Sulit mana? Ketika senang. Kenapa? Karena ketika senang itu banyak kita terlalaikan. Ya, banyak kita terlalaikan ketika sehat walafiat, ya, tubuhnya sehat walafiat, bugar, sering kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang rezekinya lancar, kaya, sering kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah seorang hamba berusaha untuk ingat kepada Allah ketika senang maupun ketika susah. Justru, ya, ketika kita sedang senang, kemudian kita ingat Allah. Ketika kondisi kita sedang lapang, kita ingat Allah. Justru hal ini, ya, ingatnya kita kepada Allah ketika sedang susah, justru akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah. Maaf, ingatnya Allah, ingatnya kita kepada Allah ketika sedang senang, justru ini akan membuat doa kita dikabulkan ketika kita sedang susah. Makanya judul, ya, dari poin yang ketujuh Di antara sebab terkabulnya doa adalah memperbanyak doa ketika kondisinya sedang lapang. Jadi ketika kita sedang lapang, ketika kita sedang senang, ketika rezeki kita sedang lancar, seharusnya saat itulah kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan buahkan buah yang manis. Buah yang manis itu apa? Antara lain buah manisnya adalah ketika kita sedang susah, kita berdoa sama Allah akan segera dikabulkan. Dan ini berdasarkan perintah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'il wal karb." Barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan oleh Allah saat dia susah atau ditimpa musibah. Jadi kalau kita lagi susah, doanya pengen dikabulkan sama Allah. Ketika kita sedang sakit parah, kita pengen doa kita segera dikabulkan oleh Allah supaya sembuh. Ketika rizki kita sedang seret, kita pengen doa kita segera dikabulkan agar lancar rizki kita. Ya, ketika kita sedang difitnah, ya, oleh orang lain, kita pengen agar fitnah itu segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita pengen doa kita satu dikabulkan, maka kata Nabi SAW, falyukthirid du'a fir rakhai. Maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika kondisi dia sedang lapang. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini syaratnya. Jadi kalau kita pengin ketika sedang sakit parah doa kita dikabulkan oleh Allah segera sembuh, maka ketika sedang sehat ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengin rizki kita saat seret, doa kita dikabulkan agar rizki itu menjadi lapang, maka ketika rizki kita lagi banyak, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan jelaskan ingat Allah itu maksudnya apa ketika sedang lapang. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saja, akan tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang nanti akan kita jelaskan. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa salah satu sebab terkabulnya doa adalah memperbanyak doa ketika kondisi kita sedang lapang. Hadis yang berikutnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firrakhai, kenalilah Allah ketika sedang lapang, maksudnya ketika kondisi kita sedang lapang, ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau sedang susah. Ini pesan dari Nabi SAW. Nabi berpesan, ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika engkau sedang susah. Kebalik. Ingatlah Allah, ya, kenalilah Allah ketika engkau sedang senang. Ya, ketika sedang lapang kondisinya, ingatlah Allah. Niscaya balasannya Allah akan ingat kepada kita ketika kita sedang susah. Ya. Saya ulangi. Kalau kita ingin diingat oleh Allah ketika sedang susah, maka ingatlah Allah ketika sedang senang. Ini rumusnya. Ya. Jadi rumus kita pengen diingat sama Allah ketika sedang susah, ingat Allah ketika kita sedang senang. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ingat Allah ketika sedang senang? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, maksud dari mengenali Allah ketika sedang senang adalah ketika sedang senang bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, jalani perintahnya, jauhi larangannya. Contoh, panjenengan sedang sehat. Apakah kesehatan itu digunakan untuk pergi ke masjid atau tidak? Ya. Ketika fisik kita sedang sehat, walafiat, sedang bugar, apakah kita memenuhi panggilan muadzin ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah? Kenapa hayya 'alas shalah? Ayo pada salat. Ayo pada salat. Hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Hayya 'ala shalah, ayo pada salat, maksudnya salat nang ndi? Nang masjid. Buat kaum pria, hayya 'ala shalah, ayo pada salat. Dipanggil sama muadzin. Apakah saat itu ketika kita sedang sehat, kita bersegera ketika mendapatkan panggilan hayya as-salah, kita bersegera untuk berwudu, pergi, berjalan ke masjid, dalam kondisi sesibuk apapun? Atau saat itu kita katakan, lah engkau disit, nanti dulu, masih tanggung, ya, masih tanggung. Ini toko lagi ada yang beli, ya. Ini lagi rapat di kantor. Ini tanggung, maculnya sedang apa? Sedang tinggal sedikit, ya. Ibu-ibu, ini tanggung anu lagi ngumbai kurang sedikit maning, ya. Atau ini lagi masak, ya. Ini lagi masak tanggung. Ini lagi setrika anu tinggal tiga potong baju. Apakah ini yang kita katakan ketika kita sedang sehat? Kalau ini yang kita katakan, berarti kita belum mengenal Allah ketika sedang senang. Kita belum dikategorikan mengenal Allah ketika sedang lapang. Ketika kondisi kita sedang lapang, fisik sehat, maka ingat Allah, jalani perintah Allah. Termasuk ketika rezeki kita sedang lancar. Ketika sedang lancar, jangan lupa apa yang harus kita keluarkan. Zakatnya harus kita keluarkan. Sedekahnya juga kita bagikan kepada orang lain. Ketika kita sedang kondisi lapang, kita melihat ada orang susah, jangan Anda katakan, oh saya ini bekerja dengan apa? Dengan jerih payah saya sendiri. Enak saja kamu ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan menikmati. Nyungsing kesel, konosing, menikmati. Apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu, berarti kita tidak mengenal Allah ketika kondisi kita sedang lapang. Jadi ketika kondisi kita sedang lapang, rezeki kita sedang lancar, ingat Allah, ya. Ingat Allah, ya. Berikan sedekah kita, keluarkan zakat kita. Itulah namanya mengingat Allah ketika kondisi kita sedang lapang, ya. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan, jemaah sekalian kami hormati. Ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mengingat Allah, mengenal Allah ketika kondisi sedang lapang, artinya adalah bertakwa kepada Allah dalam kondisi seperti itu, mengikuti aturannya Allah, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bukan justru sebaliknya. Ada sebagian orang ketika kondisinya sedang lapang lupa sama Allah, ya, ketika hartanya lagi banyak, gak kepikir sama sekali zakat, sedekah, ya, infak, gak kepikir, ya. Ini orang-orang yang lupa kepada Allah ketika kondisi saat lapang. Padahal yang memberikan kelapangan itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat fisik kita sehat walafiat itu Allah. Yang membuat rezeki kita lancar itu adalah Allah. Yang membuat hati kita berbahagia adalah Allah. Ya. Nah, ketika Allah semuanya itu yang memberikan, kenapa justru kita lupa kepada yang memberikan? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa maksud dari ta'aruf ilallahi firraha, ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, maksudnya adalah ketika engkau sedang senang, ketika engkau sedang lapang, jalankanlah perintah Allah dengan baik. Bertakwalah kepada Allah, jauhilah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah bertakwa, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah saat kondisi kita sedang lapang, berarti saat itu kita sudah mengenal Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita punya hubungan spesial dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang itu tidak semuanya punya hubungan spesial dengan Allah. Ya, kita saja, ya, kalau ada orang minta sama kita, kita akan memberi ketika orang itu sudah kenal baik dengan kita. Ada orang ngutang sama kita. Coba sekarang. Ada orang ngutang sama kita. Antara orang yang sudah kita kenal, ya, antara orang yang sudah kita kenal dan track record-nya sudah baik, ya, alias dia ini kalau ngutang sama kita ini selalu bayar tepat pada waktunya. Ini orang sudah kita kenal. Sama ada orang lain yang kita nggak kenal, ya, tahu-tahu datang entah dari mana, kemudian wajahnya mencurigakan, dia pengen ngutang sama kita, kita kira-kira yang akan kita kasih yang mana? Yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Yang kita kenal, ya, karena kita punya hubungan spesial dengan orang tersebut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika hambanya ingat kepada Allah saat kondisi lapang, berarti dia telah memiliki hubungan yang spesial dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba punya hubungan spesial dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia ditimpa kondisi susah, saat itu Allah akan mengingat orang tadi. Kenapa? Karena orang tadi mengingat Allah ketika sedang lapang, maka Allah pun akan mengingat dia ketika kondisi dia sedang susah. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama. Ganjaran, balasan dari suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Hal jaza'ul ihsani ilal ihsan. Kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Ya. Yeah. Keburukan, balasannya adalah keburukan. Ya. Yeah. Ketika kita lupa sama Allah, maka Allah akan lupa sama kita. Ingat ini, rumusnya seperti itu. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat sama kita. Kalau kita lupa sama Allah, Allah akan lupa sama kita. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kita senang, kita lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sehat, malah semakin fisik ini digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh sehat, malah digunakan untuk berbuat dosa. Berjalan ke sana, kemari, dari satu tempat maksiat ke tempat yang lainnya. Punya harta, justru dibelikan alat-alat yang merusak diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang senang. Maka jangan harap Allah akan ingat ketika kita sedang susah. Inilah kaidah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sedang susah, ya, karena kita punya hubungan spesial sama Allah, kita minta akan dikabulkan sama Allah, karena Allah sayang sama kita. Makanya Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa hamba mengenali Allah itu ada dua level tingkatannya. Jadi orang mengenal Allah itu levelnya beda-beda. Ya, ada level yang pertama, ada level yang kedua. Level umum, ada level khusus. Ya. Level yang umum, mengenal Allah maksudnya adalah yakin, percaya, beriman kepada Allah. Ini level yang pertama. Jadi oh, tahu Allah sang pencipta, pemberi rezeki, satu-satunya berhak disembah. Ini level yang sifatnya umum yang mencakup seluruh kaum mukminin. Ini level yang pertama. Kalau kita sampai level ini sudah masya Allah. Tapi ada level yang kedua yang lebih tinggi. Ya, ini level khusus. Ya, level khusus orang mengenal Allah adalah ketika hati seorang hamba itu secara total cenderung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya semuanya habis untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia merasa nyaman ketika bersama dengan Allah. Ketika berzikir kepada Allah, mengingatnya akan tenang hatinya. Dan dia punya perasaan malu dan segan kepada Allah. Ini level khusus. Level khusus yang hanya dialami oleh orang-orang yang arif. Yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faham betul tentang Allah. Makanya orang-orang ini pernah mengatakan. Orang yang paling miskin di dunia. Ya. Orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang meninggal dalam keadaan belum pernah menikmati sesuatu yang ternikmat di dunia. Jadi orang yang paling miskin itu bukan orang yang gak punya mobil. Orang yang paling miskin bukan orang yang gak punya rumah. Orang yang paling miskin bukan orang yang gak punya tanah, bukan. Kata mereka, orang yang paling miskin adalah orang yang meninggal, mati, meninggalkan dunia ini belum pernah merasakan sesuatu yang ternikmat di dunia. Itulah orang yang paling miskin. Orang yang paling sengsara, orang yang paling susah, orang yang paling rugi adalah orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan sama sekali dia belum pernah menikmati sesuatu yang paling nikmat di dunia. Orang ini ditanya. Mereka ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sesuatu yang paling nikmat di dunia tersebut? Apakah sesuatu yang paling nikmat di dunia tersebut? Kata dia, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau orang meninggal dunia belum mengenal Allah, ini orang yang paling rugi. Orang yang paling miskin adalah orang yang meninggal dunia, dia belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling miskin. Walaupun rumahnya besar, walaupun mobilnya banyak, walaupun tanahnya luas, ya, walaupun emasnya berkilo-kilo, walaupun rekeningnya di mana-mana ada dan penuh, ini adalah orang yang paling miskin, orang yang paling rugi, orang yang paling naif hidup di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kondisi seperti itu. Inilah sebab yang ketujuh, di antara sebab terkabulnya doa, yaitu memperbanyak doa di dalam kondisi yang lapang. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang sangat bermanfaat buat kita semua. Berkenaan dengan silsilah fikih doa dan zikir nomor 94, sebab terkabulnya doa, bagian yang keempat. Baiklah keluarga insan ini dimanapun Anda berada, dan juga pendengar radio dakwah lainnya, silakan untuk keluarga insan yang akan bertanya bisa diajukan di nomor 085-600-1880. Baik Ustadz, kita langsung saja bacakan dari pendengar Radio Insani yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang pertama Ustadz, bismillah, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umu Abdullah di Karangreja, Goa Lawa. Saya mau bertanya, bolehkah wanita yang sedang haid mengamalkan dikir pagi dan petang, atau juga dikir-dikir yang lainnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ummu Abdullah dari Karangreja. Boleh enggak wanita yang haid itu berzikir pagi, petang dan zikir-zikir yang lainnya? Satu hal yang perlu diingat dan dipahami, bahwa wanita yang sedang haid itu tidak berarti libur total dari ibadah. Ya, keliru ketika muncul pemahaman bahwa wanita haid itu libur total ibadah. Itu keliru. Jadi wanita haid itu hanya tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk puasa, tidak boleh untuk memegang Al-Quran secara langsung. Ya, mushaf Al-Quran secara langsung, menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Itulah yang dilarang dari wanita yang haid. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya seperti berzikir kepada Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bersedekah, ya, kemudian birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian juga termasuk menghafal suratan Al-Qur'an menurut sebagian ulama, ini semuanya diperbolehkan, ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa wanita haid itu libur total dari beribadah. Ya. Dan ini, ya, pemahaman ini salah satu penyebab tidak sedikitnya wanita yang sedang haid itu, maaf, kesurupan. Diganggu oleh setan. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak melakukan ibadah dalam kondisi seperti itu. Nah, itu kan bisa sampai seminggu. Bisa sampai 10 hari sebagian wanita. Berarti kan bisa dibayangkan 7 hari, 10 hari enggak beribadah. Wah, sudah itu. Itu makanan empuknya siapa? Makanan empuknya setan. Makanya hati-hati kaum muslimat, ya, para wanita muslimah, bahwa orang yang haid, wanita yang haid bukan berarti dia itu libur total dari beribadah. Dia disyariatkan tetap zikir pagi petang, ya, zikir-zikir yang lainnya secara mutlak. Ya, boleh. Ya, secara umum zikir yang sifatnya umum yang enggak dibatasi dengan waktu kondisi tertentu, atau juga zikir-zikir yang pagi petang tadi, kemudian zikir doa ketika keluar rumah, ya. Ini semuanya disyariatkan untuk dijalankan walaupun wanita sedang haid. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaannya berikutnya Ustaz, dari Bapak Yusman di Tangerang yang bertanya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa, khususnya orang tua, untuk anak-anaknya yang sedang mengikuti ujian nasional? Mohon nasihatnya Ustaz.
Apa hukumnya puasa untuk UNAS? Ya, puasa untuk UNAS. Begini, yang jemaah sekalian kami hormati. Jadi berpuasa, ya, saya nggak tahu ada puasa UNAS, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ada seorang dia berpuasa, ya, dia berpuasa murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Senin, Kamis, ya, puasa 3 dalam sebulan. Kemudian setelah berpuasa, ya selesai berpuasa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya puasaku ini engkau terima, maka jadikanlah amal soleh ini sebagai sarana pendukung doaku dikabulkan. Aku berdoa agar anakku sukses. Nah ini seperti ini apa? Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul dengan amal soleh. Ini enggak apa-apa. Ya, akan tetapi tetap niat utamanya adalah puasanya karena Allah. Dan juga seingat saya juga orang yang berpuasa termasuk doanya yang mustajab, termasuk doa yang doa orang yang berpuasa termasuk mustajab. Jadi maka berdoalah kepada Allah ketika Anda dalam kondisi puasa. Kemudian setelah selesai berpuasa, bertawassullah kepada Allah, ya, dengan amal soleh yang Anda lakukan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau puasa khusus namanya puasa unnas, ya saya nggak tahu itu landasan yang melandasi amalan tersebut. Ya silakan.
Ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar radio Bas FM di Salatiga. Silakan.
Baik, ya, terima kasih Ustaz, bisa disimak Ustaz ya. Baik, untuk yang pertama pertanyaan dari Bapak Anto ya di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat saya sudah menjalankan daripada syarat-syarat terkabulnya doa tersebut Ustaz? Mohon pencerahannya.
Ya. Yeah. Kenapa doa saya tidak dikabulkan padahal saya sudah menjalankan apa yang disebutkan berupa sebab-sebab terkabulnya doa? Pertama, apakah betul seluruh sebab-sebab itu sudah Anda jalankan atau ada sebagian sebab belum Anda jalankan? Ya. Saya khawatirnya ada orang merasa sudah melakukan sebab-sebab tersebut ternyata masih ada yang terluput. Ya. Sebab-sebab terkabulnya doa banyak. Ya, ini ada yang terluput atau sudah dilakukan semua tapi dia punya faktor-faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Makanya Anda ketika berdoa harus Anda pikirkan dua hal, antara lain dua hal. Apa yang sudah Anda lakukan faktor-faktor penyebab terkabulnya doa, apakah sudah Anda penuhi? Faktor yang kedua adalah apakah Anda sudah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan doa Anda tertolak? Dua hal yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya oh saya melakukan ini, melakukan ini, tapi coba lihat, ada enggak Anda memiliki sesuatu yang membuat doa Anda menjadi tertolak, terhalang untuk dikabulkan? Maka ini adalah pertanyaan yang perlu Anda jawab terlebih dahulu. Kemudian andaikan, ini andaikan ya. Andaikan doa Anda sudah di Anda sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian Anda juga sudah menghindari hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Kok kemudian doanya belum juga dikabulkan? Maka saya pernah menyampaikan dalam pengajian yang judulnya Tidak Ada Ruginya, bahwa orang yang berdoa itu dikabulkannya beda-beda. Ada orang berdoa langsung dikabulkan. Ada orang berdoa dikabulkan tapi waktunya masih entah kapan karena hikmah Allah. Ada orang doanya dikabulkan tapi tidak sesuai dengan permintaannya. Ya, mintanya A, akan tapi oleh Allah dikasih B. Ya, mintanya sehat misalnya, kemudian oleh Allah mintanya rezeki misalnya, sama Allah bukan dikasih rezeki tapi dilindungi dari musibah. Ini berarti kan diganti sama Allah. Ya, permintaannya dikasih sama Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang dia minta dan ini lebih baik buat dia. Atau kemungkinan yang ketiga adalah doa dia ini oleh Allah tidak juga dikabulkan di dunia tapi dijadikan sebagai apa? Tabungan pahala nanti pada hari kiamat. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah sudah janji akan mengabulkan doa, kok sampai sekarang doa saya enggak juga dikabulkan. Jangan sampai suudzon kepada Allah tapi justru berusaha untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Silakan.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua dari hamba Allah di Salatiga, Ustaz, bagaimana bagi seorang seorang wanita untuk mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna seperti dalam hadis Nabi seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Ustaz, silakan.
Buat kaum pria maupun kaum wanita, ya kalau memang bisa pergi haji umroh ya lakukan langsung ke Mekah itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, antara lain amalannya adalah seorang itu berusaha untuk berdiam di tempat sholatnya setelah subuh, ya berzikir sampai matahari apa? Sampai matahari terbit, kemudian beberapa saat kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Bisa diniati sholat syuruk, bisa diniati sholat duha. Ya, jadi itu yang dicontohkan antara lain oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang setelah sholat subuh, ya dia duduk, berzikir, ya membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, ya setelah matahari terbit, ya beberapa saat kemudian dia sholat 2 rakaat, ya dengan niat sholat syuruk atau sholat duha. Dengan demikian, amalan yang seperti ini dijanjikan oleh Nabi SAW seperti mendapatkan pahala umroh, ya dan juga sehingga saya haji juga dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Abu Hani di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah akan dikabulkan doa orang yang melakukan dosa sedangkan dia berjanji akan meninggalkan dosa tersebut bila doa-doanya sudah dikabulkan? Mohon nasihatnya Ustaz.
Apakah akan dikabulkan orang yang apakah akan dikabulkan doanya orang yang berbuat dosa dan dia berjanji kalau doanya dikabulkan akan meninggalkan perbuatan dosa? Ini enggak benar, ya. Jadi kalau kita minta ini kayak kasih syarat sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, saya akan tinggalkan dosa kalau doa saya dikabulkan. Ini enggak benar yang seperti ini. Ya. Yang benar adalah justru supaya doa kita dikabulkan, kita tinggalkan apa? Perbuatan dosa. Ya. Maka semakin dekat seorang kepada Allah, doanya akan semakin dikabulkan peluang doanya. Kemarin ketika pengajian di Istiqlal, ada sebuah hadis yang disampaikan di sana, yaitu hadis riwayat Bukhari, ya, hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan amalan yang hukumnya wajib, ya. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Seandainya seorang hamba setelah melakukan yang wajib dia iringi dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka dia akan dicintai sama Allah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Seandainya dia sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya akan dibimbing sama Allah, penglihatannya akan dibimbing sama Allah, perbuatan tangannya, perbuatan kakinya akan dibimbing sama Allah. Kemudian kata Allah apa? Wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adhani la'u'idhanna. Andaikan dia minta maka akan aku kabulkan, andaikan dia mohon perlindungan maka aku akan lindungi. Lihat. Ya. Allah berjanji akan mengabulkan doa buat siapa? Buat orang yang menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, mengiringi dengan yang sunnah-sunnah. Bukan malah mengasih syarat sama Allah, ya Allah, saya akan tinggalkan dosa kalau doa saya sudah dikabulkan. Ya enggak akan dikabul-kabulkan. Walaupun ada sebagian orang yang berbuat dosa dikabulkan doanya sama Allah, ada. Akan tetapi kaidah umumnya Ya, kaidah umumnya kalau doa kita ingin dikabulkan, tinggalkan perbuatan dosa. Ya, jangan sampai kita kasih syarat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah etika yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abu Hani di Bekasi. Satu pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdurrahman di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, dijelaskan bahwasannya kita diperbolehkan untuk tawassul dengan amal soleh kita di dalam doa. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah dengan tawassul dengan doa tersebut, dengan amal ibadah yang amal soleh tersebut, maka akan mengurangi pahala amal ibadah tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Bapak Abdurrahman di Bandung, apakah ketika kita bertawassul dengan amal soleh kita, apakah itu akan mengurangi pahala amal soleh kita? Insya Allah tidak. Justru tawassul itu ibadah. Ya, masa ibadah mengurangi pahala ibadah? Ya enggak. Jadi tawassul yang benar, ya tawassul yang benar, ya tawassul yang benar itu ibadah. Ya. Kecuali kalau tawassul yang enggak benar, ya, yang enggak sesuai dengan tuntunan, itu lain masalah. Kita lagi bicara dengan tawassul, kita lagi bicara tentang tawassul yang benar. Antara lain tawassul dengan amal soleh. Ya, ini tidak mengurangi pahala, justru tawassul itu sendiri adalah ibadah. Ya, amal solehnya juga ibadah. Berarti kan ibadah ditambah ibadah. Berarti pahalanya double-double, bukan malah mengurangi. Tapi mungkin yang dimaksud oleh saudara penanya adalah masalah keikhlasan. Masalah apa? Keikhlasan. Jadi ketika seorang berpuasa, dia itu puasanya lillahi ta'ala. Bukan untuk karena oh saya punya kepentingan ini, saya punya maksud ini, maka saya puasa. Bukan itu. Makanya kan tadi saya sampaikan dari awal, yang benar bukan, saya tidak tahu ada puasa khusus namanya puasa unas. Ya, tapi puasanya puasa karena Allah. Ya, puasa Senin Kemis karena Allah, ya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, pertengahan bulan, puasa Ayyamul Bid karena Allah Subhanahu wa taala. Puasanya karena Allah, murni karena mengharapkan ridha Allah. Makanya tadi kemudian setelah selesai puasa karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya, kemudian berdoa, ya Allah, seandainya amal soleh ini Engkau terima, kita pun katakan seandainya ini Engkau terima. Ya. Karena kita tidak tahu apakah amalan ini diterima atau tidak. Makanya kita katakan, andaikan amalan ini diterima, maka jadikanlah pahala dari amalan ini, atau jadikanlah amalan ini sebagai sarana dikabulkannya doa saya. Saya minta kepada Engkau, ya Allah, ini. Ya. Maka setiap tadi yang kalimat yang saya sampaikan, saya berusaha untuk cermat di dalam menyampaikan. Jadi mulai dari ikhlas yang ikhlas dalam niat berpuasa, kemudian ada ungkapan andaikan ini diterima, ini semuanya menunjukkan bahwa kita tetap berada di antara perasaan khawatir dan harap kepada Allah, ya. Kemudian setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan doa juga ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita kesempatan hari ini bacakan dari pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Apabila doa kita tidak dikabulkan, apakah doa tersebut tetap bermanfaat buat kita, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Andaikan doa ini tidak dikabulkan, apakah tetap bermanfaat? Bermanfaat, seandainya doanya itu tulus dan benar, walaupun tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Karena doanya sendiri adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Makanya orang yang beribadah itu enggak ada ruginya. Ya. Kalau ibadahnya benar, sesuai dengan tuntunan, enggak ada ruginya. Setiap orang yang beribadah dengan baik, maka dia akan mengambil manfaat dari ibadahnya di dunia maupun di akhirat. Khusus tentang doa yang tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah belum dikabulkan, maka kemungkinan yang lainnya adalah akan dijadikan sebagai apa? Sebagai tabungan pahala yang insya Allah akan kita manfaatkan nanti pada hari kiamat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.